Euskadi Irratia.
21 minutu goizeko 10ak izateko eta gutxik ari zaigu ezagun egiten datorren udazkenean Euskal Herri osoan euskararen lurralde denetako administrazioek, elkartek eta herritarrek bat eginik euskararen erabilera sustatzeko egingo den jaialdi handiaren izena Euskaraldia.
Ematen duena baino errazagoa da.
Nik ahoa bizi euskaraz egingo dut. Bale. Nik belarriak prest.
Probatuko dugu Euskal Herria osoan.
Azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean egunerokoan euskaraz mintzatu eta entzuteko prest dauden milaka eta milaka herritar mugituko ditu Euskaraldiak. Ekitaldi handi horretarako motorrak abiadura bete-betean daudeia da, asko falta da, baina lana badago eta gaur bertan jakingo da esate baterako ekitaldi horretan zenbat udalerrik hartuko duten parte. Gurekin da Arrate Hilaro, Euskaraldiaren koordinatzailea. Arrate, egunon.
Egunon.
Gaur arteko epea dute herriek Euskaraldian izena emateko?
Bai, egia esan badakigu beste herriren batek ere datozen egunetan emango duela izena, baina garrantzitsuena da garai honetan apirila maiatzean ja martxan egotea herrietan Euskaraldia antolatzeko.
Datuak itxi zain aurrerapen batekin zenezake, noraino zabalduko den Euskaraldia?
Esan genezake Euskal Herriko lurralde guztietan, 7 lurraldeetan izango dela, hainbat herritan eskualdei dagokienez oso hedatua egongo dela Euskaraldia. Eta datu zehatzik oraindik ez dakigu, baina 200 udalerritik gora izango dira, bai.
Bueno, datu zehatzak oren zain, 200 udalerritik gora. Eta udalerri horietan gehienetan, antolatuta daude abiatze taldeak, ez da? Antolaketa lanak jada aurreratzen hasi dira?
Hori da, garrantzitsua da Euskaraldia martxan jartzeko herriko euskaltzaleak batzea, eta hortan ari dira momentu horretan, batzordeak osatzen, osatuta daude batzuk eta bide honetik doaz, beste batzuk pizkat lasaiago edo astiroago datoz, baina hortan ari dira. Herrira egokitzen Euskaraldia eta zelan antolatuko duten lantzen eta elkarlanean adosten.
Eta beraz esan genezak hemendik aurrera herriek, herrietako elkarteek, batzordeek izango dutela hemendik aurrera protagonismoa?
Bai, zalantzari gabe, guk eskainiko diegu marko orokor bat, baliabide batzuk eskainiko ditugu, baina Euskaraldia egingo bada, herrietako euskaltzale hoiek bultzatuta egingo da, beraiek zabaluko dute herrian, beraiek animatuko dituzte gainontzeko euskaldunak ekimenera gerturatu eta parte hartzera, eta ezinbestekoa dira.
Eta gero, enpresetan ere ari dira taldeak osatzen ez da?
Bai, herriak aipatu ditut, baina badaude bestelako enpresak edo kirol taldea handiak ez daudenak herri bat lotuak, ez? Ba, Euskal Herrikoak edo eskualde mailakoak edo bueno, lurraldekoa direnak eta hoietan ere askotan ari dira antolatzen Euskaraldia beraien esparruan egiteko, ez? Ba, lankide, bezero eta bazkide guztiekin.
Bueno, ari da beraz Euskaraldiaren sarea osatzen nolabait esateko, Arrate, gogora dezagun zein izango den Euskaraldiaren funtzionamentuaren oinarria, ze helburu nagusia da euskararen erabilera sustatzea. Hori esan dugu, eta erronka 11 egunez bizitzea izango dela ere bai, eta horretarako bi soslaia edo bi figura diferentea baliatuko dira, ezta?
Bai, aho bizi eta belarri prest. Euskaraldia izango da ariketa sozial bat, ez da kanpaina bat, eta orduan herritarrek aukera daukagu bi rol horietako bat aukeratu, eta ariketa bat egiteko 11 egunez. Helburua da, 12. egunetik aurrera ere, abenduaren 4tik aurrera ere, euskararen erabilera areagotzea, eta orain ditugun hizkuntza ohitura batzuk aldatzea. Horretarako aho bizi izango da ulertzen duten guztiei 11 egunez euskaraz bakarrik egingo dien pertsona. Izan daiteke ondokoa ere belarri prest edo aho bizi izatea edo parte hartzen ez duen herritar bat izatea, baina hori izango da bere ariketa. Ulertzen duten guztiekin euskaraz eta ez ezagunekin ere bai eta ikusten baldin badute ulertzen dutela basegi. Eta belarri presten ariketa izango da aho biziei izatea niri egidazu euskaraz, nahiko nuke niri euskaraz egitea, nik erantzungo dizut euskaraz edo erdaraz, izan daiteke gaitasuna edo gogoa edo aukeraren arabera, baina bueno, biek egingo dute ariketa eta biek indartuko dute elkar.
Aho bizi eta belarri prest horiek identifikatuta joango dira tarte horretan 11 egun horietan.
Bai, identifikazio txapa pare bat egongo dira, aho bizi eta belarri prestena, eta horrek lagunduko digu, ba, herritar moduan ikuste zagun gainontzekoak ere ari direla honetan, eta elkar babesten, ez? Horren arte, olako ekimenak egin diren herrietan ikusi izan da, taldean egiteak kolektibo horrek indarra handia ematen diola norbanakoari euskaraz aritzeko horren arte erdaraz aritutako elkarrezketa batzuetan, pertsona batzuekin, eta bueno, hori da helburuetako bat kolektiboan, ba, babesa eman eta ariketa erosoago egitea.
Aho bizi edo belarri prest izan nahi duen herritarrak, noiz izango du modua horretan izena emateko Euskaraldira batzeko?
irailetik aurrera izango da izen ematea Ahobizi edo Belarri Prest moduan, baina parte hartu nahi dutenek eta beren alea jarri nahi duten herritarri horiek badaukate aukera, esan bezala herrietan hainbat batzordeari dira osatzen, kasu batzutan herri mailan eta beste batzutan eskualdean ari dira antolatzen, baina aukera dago batzorde horretan parte hartzeko edo batzorde horrek urtean zehar antolatzen dituen ekintzetan, ba, izen ematea bultzatzeko edo zabalkunderako antolatzen dituen horietan laguntzeko puntualki izan daiteke ere bai.
Udazkeneraino zai egon beharrik gabe, ezta?
Hori da.
Abanguardian arituko diren taldeak ere izango dira, Euskaraldian, esate baterako Euskaraldiaren enbaxadoreak aurkeztu dituzue, lehen 11akoa aurkeztu berri duzu eta besteak beste hor ikusi genituen Pedro Miguel Etxenike fisikaria, Dani Alvarez kazetaria, Labasu musikaria, Eneko Sagardoi aktorea, Toti Martinez de Lezea idazlea, zein izango da beraien egitekoa? Ze paper jokatuko dute?
Ba, 11akoa deitu dugu talde hori, eta 11 pertsona horiek erabaki dute beraien borondatez, eta beraien izenean ekimenean parte hartzea, Ahobizi eta Belarri Prest izatea. Eta enbasadore dira, alde batetik, ba, beraien inguruko kidei esango dietelako zer egitera doazen, zergatik, eta aizu zurekin ariketa honetan parte hartu nahiko nuk, eta gonbidapena luzatzea izu zuri ere ala nahi baduzu Ahobizi edo Belarri Prest izan zaitezen, hori da pizkat beraien funtzioa, baina herrietan ere hasi dira jadanik lehengo astean 11akoak, herrietako 11akoak aurkezten, eta azken finean da herrian batzorde bat egongo da, baina 11ako hori izango da 11 laguneko talde bat lagunduko diena ekimena herrian gizarteratzen, eta izan daitezke herriko hainbat esparrutakoak, ba kirol talde bat potentea baldin bada edo eskola bueltako pertsona bat edo merkatari elkarteko talde bat. Eta asmoa da, denon artean, herritar guztien gana heltzea, zertaragoa zen kontatzeko eta parte hartu dezateen animatzeko.
Esan dugu Euskal Herri osoan izango duela ekimen honek oihartzuna. Erakundeen artean, Eusko Jaurlaritza, Nafarroko Gobernua, Euskal Elkargoa, horien artean koordinazionala izango da tartean, pentsatzen dugu?
Bai, koordinazio mai orokor bat daukagu eta hor daude hiru lurraldeetako ordezkari erakunde publikoak eta topagunea, baina horrez gain beste hainbat batzorde ditugu ekimenaren sustatzaile orokor diren horiekin, herritarren prestakuntza antolatzeko, entitateetan Euskaraldia martxan jartzeko, aurretan erabeen artean ere zerbait egiteko. Egia esan, elkarlana nahiko zabala izaten ari da eta esparru ezberdinetan ari da gauzatzen.
Oraindik izango da seguru asko, jende asko ba Euskaraldia zer den ere ez dakiena, eta akaso euskaraz bizi arren, euskara militantziaz bizi ez duten asko besteak beste, jende horrentzat horrelako ekitaldiek kontrako jarrera bat sor lezaketela jabetzen zarete, posible da?
Ba, ez egu iruditzen kontrako jarrerarik sor dezakenik, esan bezala Euskaraldia ez dalako utzetik abiatzen, hainbat herritan egin dute azkenengo bizpairu urteetan olako aktibazio ekimenen bat, eta hor ikusi duguna, hortik ikasi duguna izan da, uste baino herritar gehiagok eman dutela izena, daukatela parte hartzeko gogoa, eta balorazioa ere herritarrena oso positiboa ari dela izaten. Badakigu zaila dela Euskaraldiaren berri ematea, ez? Danak ez gaude honi begira, eta horregatik hartuko dugu tarte luze samarra herritarrei esateko zertaragoa zen, eta nahi badute parte har dezaten. Baina kontrako jarrerarik ez dut uste, hau da, azkenean bi pertsonak bi hizkuntza hitz egiten badituzte edo baldin badakizkite bakoitzak nahi duena egitea, pizkat txip aldaketa bat da alde horretatik, baina inork ez du inor behartzen parte hartzera edo hizkuntza ohitura aldatzera. Norbere jokaera aldatzea da, norbere borondatez egingo dugun zerbait delako, eta alde horretatik, bueno, elkar bizitzarako mesede egin dezakela besterik ez zaigu iruditzen.
Kritiken artean entzun dugu euskalgintzak egindako lana erakundeek monopolizatu egin nahi dutela, hori uste dutela, zer diozu horren aurrean?
Ba, bueno, enuke nik hori esango, ez? Euskalgintzan ari gara lanean eta hau herrigintzatik osatu den ekimen bada, erakunde publikoen lana babestea eta baliabideak eskaintzea eta nolabait legitimatzea izaten ari da. Eta barrutik ikusita behintzat nik ez dut alabizi, bueno, elkarlan eredu berri bada hau guretzat ere, baina erreala izaten ari dena, bakoitzak bere funtzioak eta bere esparrua ditu lanerako, baina iruditzen zaigu batu eskero heldu gaitezkela jende gehiagorengana eta aldaketa gehiago eragin ditzakegula.
Zu zeu Euskararen Elkarteen topaguneko koordinatzaile bazara?
Bueno, topaguneko kidea naiz, Euskaraldiko koordinatzailea, baina bai.
Horrelako elkarlana, nola nahi ere ez du sekula ezagutu euskalgintzak, ez dakit hori nolari zareten bizitzen, esate baterako, ba, topagunean?
Bueno, topaguneanek gainontzeko iburuz ezingo nuke esan, baina topagunean bada momentu berezi bat, ilusioa sortzen diguna, bai topaguneko lantaldean eta bai gure mugimendu guztian, ez, euskaltzaleen elkarteetan herri-herri ari gara ikusten aukera dagoela berriz herrietan euskaltzaleak zaretzeko, badagola ilusioa sortzen duen proiektu bat, eta alde horretatik ba, oso gogotsu ari gara, eta ikusten dugu, eta sinesten dugu egiten ari garen honek eman dezakela bere fruitua, noski, 11 egunetan ez da dana konponduko, baina iruditzen zaigu beste urrats berri bat ematen ari garela.
Azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean Euskaraldian nola irudikatzen duzu aurtengo abenduaren 3an Euskararen nazioarteko eguna desberdina izango da?
Ba, pentsatzen dut ilusioz eta nekatuta helduko garela, baina batez ere ilusioz, 11 egun horietan ez dugu aurreikusten aldaketa berezirik, ez? Ba, izan daiteke zabalkundean igertzea, edabideetan eta, baina herritarren eguneroko ituretan eragin nahi dugu. Orduan, eguneroko bizitza izango da 11 egun horietan gauzatuko dena, ez dugu ekitaldi berezi handirik aurreikusten herrietan behintzat, ez bada parte hartzen diren hoiek elkartzeko eta beraien bizipenak partekatzeko, baina gure ohiko esparruetan gertatuko den zerbait izango da, eta hori nahiko genuke, ez? Hortan txertatzea, eta bueno, abenduaren 3an aurrera begira ere jartzea, 12. egunetik aurrera begiratzea.
Ba, Arratailea Euskaraldiaren koordinatzailea, eskerrik asko gaurko izan Euskadi Irratiko faktoriare etortzegatik, eta izango dugu elkarren berri hemendik eta azarora bitarte.
Bai, nahi duzuenean.